подкасты «Радио Свобода».
Ці ёсць прынцыповая розніца – галасаваць супраць усіх ці цалкам байкатаваць абвешчаную ўладамі выбарчую кампанію. І ці ўплывае ўвогуле на нешта тактыка, калі дзесяцігоддзямі ў Беларусі ўсе выбары з'яўляюцца несумленнымі і амаль з кожнай кампаніі міжнародныя арганізацыі адзначаюць пагаршэнне іх умоваў. Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабуды». З вамі Аляксей Знаткевіч. І нашы госці – намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытанні транзыту ўлады Арцём Брухан і прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» Павал Вусаў. Добры дзень.
Добры дзень.
Спачатку пытанне да вас, спадар Брухан. Офіс Святланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет і каардынацыйная рада выдалі супольную заяву, у якой, я працытую, яны падкрэслілі, што гэта імітацыя выбарчага працэсу і прапанавалі выказаць свой пратэст шляхам галасавання супраць усіх, хто крадзе наша права голасу. Чаму менавіта галасаванне супраць усіх?
Па-першае, трэба зазначыць, што тое, што будзе адбывацца ў Беларусі, нельга называць выбарамі, гэта без выбары, пакуль не забяспечаны базавыя нормы правядзення выбараў, пакуль у Беларусі знаходзяцца палітзняволеныя, пакуль кандыдаты былыя ў прэзідэнты знаходзяцца ў турмах, адбываюцца масавыя рэпрэсіі, са ўдзелу ў агрэсіі, ў дачыненні да Ўкраіны. Усё гэта не дае падставы называць тое, што адбываецца ў Беларусі, выбарамі. Гэта без выбары. Але нават у такой сітуацыі мы прапаноўваем зрабіць палітычнае дзеянне пратэст для тых беларусаў, якія пакуль не перагарнулі старонку, якія лічаць, што рэжым Лукашэнкі не можа прадстаўляць беларускае грамадства, не можа быць легітымным. Гэта ў першую чаргу спроба выказаць пратэст у межах таго, што адбываецца ўнутры краіны. Нельга зараз заклікаць людзей на пратэсты выйсці на вуліцы, немагчыма ўявіць сабе нейкія гвалтоўныя дзеянні з боку беларускага грамадства ў дачыненні да сістэмы. Таму адзіная магчымасць выказаць пратэст у дадзенай сітуацыі даволі складанай, гэта прагаласаваць супраць усіх. Ось таму такая прапанова прагучала.
І цяпер пытанне да вас, спадар Вусаў. Вы паслядоўна адстойваеце менавіта прапанову руху «Вольная Беларусь» тактыку поўнага байкоту. Чаму?
Гэта не толькі прапанова руха «Вольная Беларусь». Я лічу, што гэта агульная рацыянальная пазіцыя ў дачыненні да таго, што ў Беларусі адбываецца. Па-першае, беларусы ўжо выказалі неаднакротна і выказвалі сваю пазіцыю адносна таго, што адбываецца ў Лукашэнку ў Беларусі і ў прыватнасці да Лукашэнку ў 20-м годзе. Я думаю, што вялікая частка людзей і так ясна і дакладна сказалі, што Лукашэнка не можа з'яўляцца прэзідэнтам і што краіна павінна ісці па іншаму шляху. Навошта зараз на сфабрыкаваных імітацыйных выбарах, квазівыбарах казаць і галасаваць супраць усіх, калі галасы і так ніхто лічыць не будзе. Ніхто не зазнача гэтую пазіцыю публічна, ніхто нават бюлетені не будзе лічыць, будуць проста прапісаны вынікі галасавання ў пратаколах, а на гэтым ўсё нават не пратэстнае, проста хаджэнне на ўчасткі скончыцца. Але сам працэс удзелу ў галасаванні легітымізуе не выбары. Тобто, калі людзі ведаюць, што гэта не выбары, але ўдзельнічаюць у працэсе галасавання сваім захаваннем, сваімі прызывамі ісці галасаваць, яны легітымізуюць і робяць з невыбараў выбары, бо, аказваецца, можна пайсці прагаласаваць, аказваецца, можна спакойна аддаць голас супраць усіх, чым не дэмакраты. Тобто, апазіцыя, та, якая заклікае на участкі, па сутнасці, сваімі заклікамі выконвае тыя задачы, якія заўсёды ставіла перад сабой ўлада. Заганяць людзей на выбар. Патрабаваецца да людзей удзельнічаць у імітацыйным працэсе, у імітацыйным галасаванні, у імітацыйным выбары, пабываць на ўчасткі і апусціць бюлетені. То бок, такім чынам заклікаючы на выбары і удзельнічаць, не на без выбары, але заклікаючы удзельнічаць у падмане, мы заклікаем людзей прагаласаваць, аддаць галасы такім чынам, і таким чином, по сутності, затвердить факт того, що вибори є і що можна проголосувати. Тому я лічу, що ось ця стратегія, вона нераціональна вовремя. І у даденій ситуації, коли нема ні вибору, ні можливості виказати ніяким чином свій протест відкрито, найкраща позиція – це свідомо не йти на вибори і таким чином просто змусити владу. Тоді так само демонстрація позиції не у ділі, не у діл у фальсифікаціях, не у діл у подмані. Чим це не позиція? Це якраз таки є свідомо. Позиція не у ділу, не прийняття цього ритуалу, не прийняття імітації, яку здійсняє Лукашенко, праз не у ділу вибору.
І до вас питання, господар Брухан. Який справді сенс голосувати супроти всіх, коли є реальне свідчення, що голоси насамреч не лічаться?
Ну, по-перше, треба зазначити, що протестне діяння не з'являється ніяким чином легітимізацією, покуль чоловік сам не вірить у те, що він легітимізує цей процес. Це по-перше. По-друге, вплив на виборчі комісії, вплив на номенклатуру, вплив на служби, які так чи інакше фіксують настрої громадства, це тое, що може відбитися під час використовування ситуації так званої псевдоелекторальної кампанії у Білорусі. Це по-перше. По-друге, навіть у таких авторитарних, автократичних системах, як Лукашенковська система, в вертикалі, в ніякій ступені, потрібно ведати, що її підтримує більша частка громадства. І ось у гэтым сэнсе тыя чальцы камісіяў, якія будуць фальсіфікаваць гэтыя выбары, тыя чыноўнікі, якія будуць перадаваць сфальсіфікаваныя дадзеныя, тыя спецслужбы, якія будуць фіксаваць тое, што адбываюцца, яны, так бы мовіць, атрымаюць ін'екцыю того, що Лукашенко не перемагає на гэтых выбарах, що ён не з'являється, что 20-й год – это не помылка, а что это закономерность, что сторонка не перегорнута. И что нават неактивные прихильники демократичного руху, але простые белорусы, якія працюють на заводах у районах, наставники, яшчэ хтось, кого згонять на гэтые участки, ось ми їм пропонуємо виказаць, пропонуємо діяння, політичне діяння, яке може перетворитися, ну, так би мовіць, на політичний вплив не тільки у цілком на гэтых гэтай чальцоў камісіі, але цалкам на ўсю номенклатуру. І гэта важна ў перспектыве для таго, калі не будзе Лукашэнкі, напрыклад, каб лаялісты, тыя, хто будуць падтрымліваць таго, хто будзе пасля Лукашэнкі, не маглі выкарыстаць дэпалітызацыю грамадства ў сваіх інтарэсах. Вельмі важна, каб беларусы маглі зрабіць нейкае дзеянне, калі яны будуць на гэтых участках. Таму што, калі мы будзем казаць, не ідзіце, а людзей будуць зганяць, то якая тады прапанова? Вось таксама гэта прапанова, якая дае магчымасць людзям, нават калі іх загналі, зрабіць палітычнае дзеянне, пратэст, выказаць сваю пазіцію. То бок гэта спроба выйсці за ядро. Таму што вельмі добрая маральная пазіцыя. Я нікуды не пойду, я буду сядзець. Але ў Беларусі, ну, па некаторых дадзеных зараз там 8,5 мільёнаў чалавек, да, знаходзіцца, колькі з іх маюць права голасу і колькі з іх будуць зганяць на ўчастак. Ім таксама трэба прапанаваць нешта. І вось у вашай прапанове гэта адсутнічае.
Спадар Вусаў, да вас такое пытанне, а ці рэальны сапраўды байкот у сітуацыі, калі людзей будуць зганяць на выбарчыя ўчасткі і адмова ад удзелу, ад прыходу на выбарчыя ўчасткі можа пагражаць нейкімі рэпрэсіямі?
Тут, паглядзіце, абсурдны падыход. Адна справа заклікаць прыйсці і прагаласаваць. Гэта ўжо самастойнае дзеянне. А другая справа, калі людзей будуць заганяць. Калі людзей заганяюць, гэта азначае, што людзі не падтрымліваюць гэтую сістэму і не хочуць удзельнічаць у працэсе. Гэта ўжо сам па сабе удар па сістэме, і навошта тады людзей заклікаць ісці галасаваць. Калі для ўлады важна якраз такі, каб людзі самі туды прыйшлі. Конечно, будут загонять. Загоняли завсёды, загоняли, починаючи с 2001 года. Когда мы пропоновываем нечто для тех людей, которых будут загонять, то так, тут можно сказать, что когда вас примусили идти на выборы, порвите бюллетень, проголосуйте супраць всіх, то навод не голосуйте, просто порвите бюллетень. Олег, это зусім інший подход. Одна справа, коли оппозиционные структуры, якія, про которые вы сказали, закликают людей пойти голосовать самостоятельно, а тут уже, коли мы под час дискуссии высветили, что сенс самостоятельного удела голосования отсутствует, то тогда пропанова это переходит до тех людей, которых будут загонять. Питание, сколько людей будут загонять. Будут студентов загонять, максимум будут некоторых. Войсковых загонять, але там, поверьте, тогда, когда людей будут загонять, студентов, те войсковых, то они обовязково будут голосовать так, как треба голосовать. И навод не за шторками будут голосовать, а у отчиненных кабинках. Напевно, могут стоять так званые назиральники, те шальцы комиссии, и наглядеть, кто я голосую. Как вы думаете, за кого в таких умовах проголосуют? Мы не ведаем, что будет отбываться на участках. Мы навод не ведаем прозвище тех людей, которые будут у комиссии. Вот этим треба займаться. Не закликать людей на идти там на выборы, а закликать людей деанонимовать тех, кто будет фальсификовать выборы. Вот это активный удел. Что это мой сосед, это наставница, которая сейчас у комиссии после того, что отбылось в 2020 году. Это прозвище высылать в средки массовой информации, как люди ведали, кто удельничает в процессе фальсификации, а не призывать их потаемно выказать свою позицию, голосовавши супраць усіх. Когда мы кажем про эффективность, ну тут эффективности не может быть ни в том подходе, ни в іншом подходе. Эффективность может быть только на улице, когда узброенные люди зрынают уладу. Такой на сегодняшний день мэты досягнуть немагчыма. Не треба тут оперировать некими формулёвками, люди выкажут свою позицию. Ну и что толку, что они выкажут? И так, я еще раз подкреслю, люди выказали свою позицию. То, что отбывается в Украине, спецслужбы и так добре ведают, что денно проходят репрессии, амаль массовые, по сотням задержаний, затриманию присудов, что денно, что месяц тысячи людей проходят про катовни, про следствие, про дознавание и так далее. Что, думается, не ведают в системе, что отбывается, что люди не подтримливают эту уладу, и что они вымушены весь час выкористовывать репрессии, как протриматься. То же самое в номенклатуре. В системе, по сутности, вокруг Лукашенко застались те, кто и так добро ведает, какая подтримка у Лукашенко, что это не 50% и не 80%, какие они малюют. Не треба маніпулювати, гулять у гэтыя процедуры, якія па сутнасці на ситуацию внутри краіны ніякай уплыву мець не будуть.
Історик Александр Пашкевич після обвяшчення дати голосування написав наступне, я процитую його. При захаванні цяперашнього статус-кво ва внутрыпалітычным міжнародным становішчы, у прынцыпе, немагчыма прапанаваць ніякай дзейнай тактыкі, якая магла б хоць колькі-небудзь паўплываць на працэс. І другая яго думка – адзіна правільную тактыку і стратэгію на цяперашнім мерапрыемстве для апанентаў рэжыму можна акрэсліць выразам «берагчы сябе». То бок людзям у Беларусі трэба імкнуцца перажыць гэтую спецаперацыю рэжыму з найменшымі персанальнымі стратамі. Вось гэта думка гісторыка Александра Пашкевіча. Спадар Брухан, ці пагодзіцеся вы з такой думкай?
Безумоўна, людзям патрэбна берагчы сябе. Але я не пагаджуся з ацэнкай гісторыка Александра Пашкевіча ў тым сэнсе, што беларускія палітыкі, калі не прапаноўваюць беларускаму грамадству нейкага палітычнага дзеяння, не могуць называцца палітыкамі. Александр Пашкевіч, гісторык, ён можа выказваць, мне падаецца, ацэнку такую, але калі займацца беларускай палітыкай, трэба думаць пра тое, што адбываецца ўнутры краіны. Што тычыцца, па-першае, гэта ўсё ж такі не маніпуляцыі, а гэта даволі зразумелыя тэзісы палітычнага ціску на камісіі, іх 60 тысяч чалавек ўсё ж такі ў гэтых камісіях, гэта велізарная колькасць людзей і велізарная колькасць іх членаў, іх сямей. Таму не патрэбна абясцэньваць любое палітычнае дзеянне беларусаў. Па-першае, па-другое, ну што з таго, што беларусы штосьці зробяць? Ну калі сыходзіць з такой логікі, то, канешне, я думаю, што трэба ўвогуле пагадзіцца з тым, што Лукашэнка перамог і будзе сядзець да апошняга заўсёды, і яго сістэма будзе існаваць пасля яго, таму што ён яе зафіксаваў і выбудаваў вельмі моцна. Але пры гэтым беларусы хадзілі на выбары. Так, яны разумелі, што і яны сфальсіфікаваныя будуць. Яны разумелі, што гэта па сутнасці без выбары, але запыт на выказванне сваёй пазіцыі такім чынам, максімальна бяспечным, праз пакласці вось гэтую паперку ў урну, ён ёсць. Вельмі вялікая колькасць людзей прыйдзе і будзе гэта рабіць. І калі да іх дададуцца тыя людзі, якія яшчэ думаюць, ці рабіць, ці гэта нет, гэта будзе павялічваць ціск, павялічваць гэты палітычны ўплыў. На жаль, байкот гэта той інструмент, які працуе толькі ў дэмакратыях, як інструмент палітычнага дзеяння, ці ў гібрыдных дэмакратыях. А вось у аўтакратыях байкот, ну, ён зусім неэфектыўны. І па-другое, зразумела, канешне, зразумела, што ў першую чаргу прапанова галасаваць супраць усіх, ну, так званых без выбараў, ці зрабіць вось гэта палітычнае дзеянне пратэст, яна накіравана на максімальную бяспеку. Калі там будзе стаяць назіральнік і заглядаць у бюлетэнь, за каго галасуе той ці іншы чалавек, то зразумела, гэта будзе разумець для гэтага чалавека, як гэта адбываецца. Па-другое, ўсё ж такі ў бюлетэні там ёсць. І нават па законе прапісана, што можна агітаваць супраць усіх. Нават па лукашэнкаўскіх законах галасаванне супраць усіх не з'яўляецца злачынствам. І тым больш, калі будуць кожнага затрымліваць, хто прагаласаваў супраць усіх, фактычна вельмі шмат можа адбыцца такой з'явы, як friendly fire. Яны могуць затрымаць нават і чыноўнікаў, якія вырашылі прагаласаваць супраць усіх, і сілавікоў. Да шмат хто будзе галасаваць супраць усіх. Гэта ўсё ж такі спроба прапанаваць людзям хоць нейкую альтэрнатыву. Ну, вось зразумела, гэта альтэрнатыва, гэта супраць усіх. Гэта палітычнае дзеянне. Мы выступаем за хоць нейкую палітызацыю грамадства.
Спадар Вуса, вы ўжо сказалі, што прапануеце людзям рваць бюлетэні ці таксама публікаваць інфармацыю пра удзельнікаў выбарчых камісій, але і тое, і другое дзеянне даволі рызыкоўнае. І калі вяртацца да думкі спадара Пашкевіча, ці не занадта вялікая цана, якую людзі заплацяць за вось такое палітычнае дзеянне, што і парваны бюлетэнь могуць адсачыць, а тым больш, калі нехта апублікуе інфармацыю пра чальцоў выбарчых камісій, гэта пагражае вельмі сур'ёзнымі крымінальнымі рэпрэсіямі.
Ну, давайте ўсё ж такі акрэслімся. Я не заклікаў гэта рабіць публічна, так, калі ёсць магчымасці, калі людзей заганяюць, па-першае, на выбары, і калі ёсць магчымасць сапсаваць бюлетэнь ці там проста перакрэсліць, гэта можна рабіць. Гэта не трэба публічна заяўляць. Па-другое, я абсалютна згодны з спадаром Пашкевічам. У дадзенай сітуацыі абсалютна не мае сэнсу, як людзі будуць, якую тактыку, які падыход выберуць у сённяшняй сітуацыі. Сістэма кантралюе працэс, яна нейтралізуе ўсе пагрозы, якія толькі узнікаюць на самым низавым узроўні. Што тычыцца высвятлення камісіі, гэта агульная справа якраз дэмакратычных структур займацца зборам інфармацыі адносна таго, хто знаходзіцца ў першых камісіях і як іх дадзеныя, можа быць, праз кіберпартызанаў і гэтак далей. Ну, гэта тое, што і чым і павінны былі займацца гэтыя структуры, а не прапаноўваць, ну, абстрактнае хаджэнне на выбачыў участку. Да канца не разумею, якім чынам анімнае моўнае галасаванне неарганізаванае. Просто людзі будуць прыходзіць на участкі кідаць прагаласаваўшы супраць усіх бюлетэні, якіх ніхто не будзе лічыць, якім чынам. Але пры гэтым будзе масавы ўдзел. Лукашэнка пакажа карцінку, што ў Беларусі, глядзіце, дэмакраты, людзі ходзяць верыць у выбары, выбіраюць, нават галасуюць, некаторыя супраць усіх. Ну, допустим, намалюють 80% Лукашенка, 5% супротив всіх. Ну і покажуть, ось поглядіть, при масовому ділі люди виказали свой супротив. Ось у вас є 5%. Яким чином ось це голосування, яно окаже вплив на виборчі комісії, коли сябри виборчих комісій займалися фальсифікаціями десятки років. Яким чином вони окажуть впливи на силовиків, які займаються тим, що забивають і катують людей, я не розумію. Яким чином вони окажуть вплив на чиновників, які обслуговують цю систему, навіть коли у 2020 році це не мало ніякого впливу, на це голосування окажуть вплив, я ще раз підкреслю, коли навіть бюлетені не будуть лічити, коли не будуть назиральні. Там просто впишуть на необхозні лічби двох протоколи, а бюлетені на наступний день спать. Який тиск ви окажете? Ви тільки зробите картинку, легітимізуєте процес у ділу, бо ви не розлічите тих людей, які голосували супроти усіх, і які голосували за Лукашенка. Тобто, по сутності, коли 80% прийде на участки, з цих 80% за Лукашенка, такі лічби нарисуєте ви своїми закликами, ну просто створюєте добрі умови, при яких буде потрібний намалюваний просто винік у протоколах. Звісно, він буде намалюваний навіть, коли люди і не підуть голосувати. Але коли будуть стояти пусті участки, коли люди збойкотують цей процес, це і є той сигнал, який громадство продемонструє, що свій вибір вони вже зробили у 2020 році. Їм більше нема що доказувати. Що? Контракт розірваний. Навіщо удільничати у цих маніпуляціях? Нема вибору, нема голосування, нема свободи. Конець, все. Система і так знаходиться у стані, коли вона усе контролює. Навіть коли 80% супроти усіх проголосує, ну хоча це навряд чи. Бо зараз люди настільки розчаровані, що можуть по-різному голосувати. Але і так факт, що механізмом впливу, реального механізму впливу на ситуацію у Білорусі, на Лукашенка нема. І ви узгадували там про політику, що Пашкевич не політик, що він історик. І ви не політик, і Латушка не політик, і Тихановська не політик. Бо каб бути білоруським політиком, треба знаходитися у Білорусі, а не за межами в Білорусі, і закликати людей до неких абсолютно неефективних стратегій, які не будуть мати впливу на реальну ситуацію в Білорусі. Реальний вплив може бути тільки при умовах силового...
Я вибачаюся, я хотів би перебити вас, пане Русов. Ви сказали, що білоруський політик може бути тільки внутрі Білорусі. Ну, але рух «Вольна Білорусь», який ви представляєте, він так само ж в основі. Зенон Пазняк, він є білоруським політиком?
Ми громадські діячі. Ми виключно громадські діячі, бо ми не маємо ніякого реального впливу на функціонування держави. Ми не керуємо державою. Політики – це ті люди, які приймають льосовизначальне рішення внутрі держави. Ми таких рішень не приймаємо. Ну, ми можемо, звісно, використовувати це слово, але коли ми реально кажемо, хто політик, а хто не політик, то ми агульно, знаходячися у міграції, не можемо з'являтися політиком, бо ми не впливаємо на ситуацію у Білорусі. Навіть на громадство, на процеси політичні і на соціальні процеси внутрі Білорусі не впливаємо. Я до того, що було сказано в дочиненні до Пашкевича. Коли ми сходимо з таких дефініцій, що є політика і хто є такий політик, то ми всі не політики, ми всі громадські діячі, виказуємо своє міркування, якого реального впливу на ситуацію внутрі Білорусі ніякого немає на сьогоднішній день. Можливо, в будучому буде мати, але тоді це вже інша ситуація.
Господар Брухан, спершу попросив би вас, коли ви хочете, відказати вас на те, що реально політика за межами Білорусі бути не може по водлі визначення.
Ні, я з цим, звісно, не згодний. У 21-му стагодзі канали комунікації і існують з громадством не тільки з пункту гледження збору підписів і зустрічі з людьми, але так само можна комунікувати про соціальні сітки, про змедія. Це так само вплив на громадство. Тое, що ми не можемо удзельнічаць у офіційних режимних політичних процесах, гэта не зазначае таго, што беларускія апазіцыі традиційної політики не з'являються такими. Заходячи з вашої дефініції, відбувається те, що у Білорусі єдиний політик Олександр Лукашенко, ну, може, некілька його спойлерів, які там знаходяться. Ось це політики, а усі остатні – це громадські діячі. Але не існує політична альтернатива, я з вами не можу погодитися, політичні інститути, навіть за межою, вони впливають на частку громадства. І ось це те, що суперечить фактично вашій базовій тезі, що все не має сенсу, що те, що роблять білоруси, ці то прийдуть, яни, ці то не прийдуть, це не має ніякого сенсу. І ввогалі система настільки моцна, що треба погодитися з тим, що ось яна така, і чекати з більш зручного моменту нейкої революції чи чогось ці ще, що відбудеться само собою. Я з цим погодитися не можу.
Спадар Брухан, а ось що ви думаєте на контрпропанови Кнеровича, який каже, що треба не просто голосувати супроць усіх, а ще використовувати можливості і агітувати супроць Лукашенка? І коли для цього треба буде агітувати, наприклад, за Гайдукевича чи за нікого іншого зареєстрованого кандидата і казати, що він ліпший чи вона ліпша за Лукашенку, то це варто використовувати, мовляв.
Пропанова Олександра Кнеровича, яна гуляє у більшій ступені так само на процес легітимізації процесу. Ось тут я погоджуся, тому що, ну, справді, ось можна проголосувати, справді, прийти з альтернативного, умовно кажучи, кандидата. Це, по-перше, а по-друге, головна думка тут у тим, що справді голосувати супроць Лукашенка за Гайдукевича не тримається. Ті люди, які почнуть агітувати супроць Лукашенки, одразу же будуть затриманы. Гэта подставляць, прабачце, гэтых людзей. І умнае галасаванне, вось гэтая прапанова, я ўжо трэцім уже раз гэта кажу ў некіх эфірах, што умнае галасаванне мае сэнс, калі няма стракі, калі няма ў бюлетэні магчымасці голосування супраць усіх. Навошта ісці на гэтыя маральныя пакуты для самого сабе, ставячы галачку на супраць рускамірскага сапраўды ташнатворнага чалавека, ось я не разумею, як нейкая акцыя, прыкол казаць у эфірах Радыё Свабоды ці на Еўрадыё, гэта выглядае, можа, з пункту гледжання піара класна асабістага, але з пункту гледжання прапановы, ну, яна вельмі, ну, прабачце, вредная ў тым сэнсе, што гэта можа быць чытана як запыт на рускі свет, участкі грамадства. Ну, гэта не зусім добрая думка, і тым больш яна, вось, калі агітаваць супраць Лукашэнкі, адразу ж будзе чалавек затрыманы. А агітаваць за Гайдукевіча, ну, гэта вельмі, ну, я не разумею, дзеля чаго.
І пытання да вас, Спадар Вусаў, магчыма, калі агітаваць не супраць Лукашэнкі нават, але пакуль лише тэарэтычна магчыма, што зарэгіструюць, напрыклад, былую дэпутатку Канапацкую, якая апошнія гады крытыкуе выключна апазіцыю, крытыкуе больш ціхановскую і практычна не чапае ўладу. І падчас выбарчай кампаніі 2020 года яе зарэгістравалі, дазволілі ёй, так бы мовіць, крытыкаваць Расею, крытыкаваць нейкія інтэграцыйныя ініцыятывы. Хутчэй за ўсё, ўлада хоча паказаць, што, вось, маўляў, паглядзіце, у нас ёсць і такія людзі, у нас ёсць, так бы мовіць, нацыяналісты. Ці можа беларускі дэмакратычны рух і, напрыклад, рух «Вольная Беларусь» неяк скарыстацца, калі Канапацкую зарэгіструюць і сапраўды ёй будзе дазволена агучваць нейкія слушныя, на вашу думку, ідэі?
На початку откажу на то, что мой суразмовца сказал, я попрошу не обогульнять, коли я комментую тебе пропоновую бойкот, это не означает, что это не мая сенс. Это спрощение ситуации, сенс еще раз как раз таки у тем, что люди не подпрямовываются ни режим, ни тые процессы, ни там самые выборы про свой удел. В этом ключовый и грунтовный сенс бойкота у сегодняшней ситуации. Другий момент – это объективная оценка положения речи у Беларуси. Я не думаю, что кто-то зараз из моих там оппонентов в оппозиционных структурах скажет, что режим слабый, и он не контролирует ситуацию. И что завтра Лукашенко сыдет то, чем кормили белорусов амаль 4 года. Система на самом речи и оценка ёй аб'ектыўна, яна стабільна і кантралюе усе тыя палітычныя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі. І калі нехто каже, што такім чынам праз галасаванне і галочку супраць усіх мы падарвем сістэму, гэта папулізм. Гэта шкодны папулізм, які знову пераўтворваецца ў гандаль ілюзіямі. Ворага трэба ацэньваць аб'ектыўна. На сённяшні дзень рэсурсаў зварухнуць рэальных, тым больш сілавых сістэму і зрынуць Лукашэнка ў апазіцыі проста няма. І калі мы кажам пра Беларусь, мы не ў Беларусі. І на працэс, яшчэ раз, кіравання дзяржавы мы не ўплываем. Што тычыцца Канапацкай, ну, гэта яшчэ адзін дадатковы элемент дэкаратызацыі, стварэння прываблівасці гэтых выбараў, каб прыцягнуць людзей на участкі, ну, і прадаць потом, пазней, магчыма, гэтыя выбары на захад. Бо асноўная задача у сённяшніх вось гэтых гульнях электаральных гэта прадаць выбары на захад, перазапусціць адносіны з заходнімі краінамі. Лукашэнка паспрабуе гэта зрабіць, а гэта ён рабіў у 15-м годзе па формуле Макея. Адказваючы на пытанне, ці мы будзем, нават калі Канапацку зарэгіструюць, нейкім чынам выкарыстоўваць, не, канешне. Ніякім чынам, ніякім бокам, ці падтрымліваць, ці словам, ці нейкімі там формуламі, ці папулістычнымі заявамі, гэтую дэкарацыю, гэта, ну, шкодна для саміх сябе. Гэта ўсе таксічныя кандыдаты, якія будуць выкарыстоўвацца для продажу выбараў ўнутры краіны, для стварэння дэкарацыю нейкай там дэмакратычнасці, а ў перспектыве, я думаю, што Канапацкую хутчэй за ўсё зарэгіструюць, як яе зарэгістравалі ў 20-м годзе, яе будуць прасоўваць на захадзе, па дыпламатычным пляцоўкам, ніхто забараніць ёй прыязджаць у Польшчу, Літву ці ў Нямеччыну не зможа, яна будзе намагацца сустракацца з палітыкамі, дэманстраваць, што, паглядзіце, тысячы, мільёны людзей прыйшло на выбары, дзякуючы таксама апазіцыі. Ну, за мяне прагаласавала 4%. Ось, паглядзіце, за мяне прагаласавала ў 20 канапацкая форма, такую будзе адказ.
Дзякуй, мяне... вялікі спадар Гусаў. На жаль, мне давядзецца вас перабіць, бо ў нас сканчаецца час. Я нагадаю, што нашымі гасцямі сёння былі намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету па транзіце ўлады спадар Арцём Брухан і прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» палітолаг Павел Вусаў. Для вас працаваў у празе Алексей Знаткевіч. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго пабачыць больш людзей. Гэта была праграма «Пік свабоды». Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.